Ce ar putea să facă numai forța telurică? Totuși încearcă un tânăr român stabilit în Canada să unească cele două Americi de la nord la sud printr-o aventură totală cu bicicleta. Mai adăugăm la această prezentare concentrată că Radu Păltineanu s-a născut la Iași și a copilărit la Piatra Neamț. Mizăm pe emoția sa constructivă pentru a răspunde curiozităților noastre ce reies firește din cele spuse în introducere. Radu, toate salutările de la Iași.
Vă salut și eu. Din Alaska momentan, mai un pic și voi intra în Canada.
Expediția asta pentru unii un semn de admirație, pentru alții un semn de întrebare. De ce?
Bună întrebare. În primul rând ca să îndepășesc toate limitele și în al doilea rând vreau să motivez puțin mai mult tinerii din România să fac forță, să-și urmeze visele. Am și un proiect pedagogic pe lângă proiectul meu. Am înfiat două clase, una de a 8-a din București și alta de liceu, cu care după ce începe anul școlar voi încerca să fac o convorbire Skype, să le povestesc ce am mai făcut, unde am mai ajuns, ce am mai văzut și sper că în felul ăsta să le dau cumva un imbolt și un plus interactiv la orele de geografie.
Să înțelegem că o astfel de expediție, căci despre asta este vorba până la urmă, într-un fel îți definește personalitatea.
Oh, da, treci prin atâtea și întâlnești atâtea și intri în atâtea situații, categoric, da. Dar bine, la mine e mai complex fenomenul, ca să zic așa, cum am ajuns să fac asta. Studenție, verile le petreceam făcând ore autostop, ori călătorind într-o parte a lumii sau alta și am mai făcut chiar un tur ciclist acum 2 ani de zile de la Copenhaga până la Roșia Montană. Au fost numai 2500 de kilometri, dar cumva acel tur și tot ce am mai făcut înainte mi-a dat un mare imbol și o mare încurajare să mă apuc ceva mai serios.
Deci 24.000 de kilometri pe bicicletă.
Da, practic am plecat din punctul cel mai nordic al șoselei panamericane, o localitate care se numește Dead Horse, în apropierea Oceanului Arctic, la Golf Prudhoe, și voi ajunge și Ushuaia, cel mai sudic punct al șoselei panamericane. Și, după cum știți, șoseaua panamericană este cea mai lungă șosea din lume, care traversează ambele Americi de la nord la sud. Momentan sunt foarte aproape de granița canadiană. A fost un progres mai lent decât mă așteptam pentru prima bucată și asta pentru că am avut niște probleme logistice, a trebuit să rămân într-un oraș 10 zile, să aștept un pachet, dar asta nu mă descurajează și înaintez și încerc să recuperez. Pentru că mi-am propus și un interval în care să realizez între 9 și 10 luni și trebuie să țin un anumit ritm, pentru că altfel la distanța asta te pierzi. Mă gândeam zilele astea că mi-e mult mai ușor să mă gândesc pe termen scurt ce fac sau pe termen scurt cât pedalez. Mă gândesc, scopul meu este să ajung în acel orășel. Pentru că dacă începi să te gândești la distanța totală, ești descurajat, pentru că e foarte mult. Ei, când începi să te gândești pe scară mai mică, parcă ești mult mai motivat să mergi și să ajungi în acea localitate, să faci acel progres ziua respectivă. Da, cam așa e.
Sunt sigur că ai evaluat într-un fel ruta aleasă. În concluzie, ca o întrebare, ce zonă ridică provocări, dincolo de distanța în sine despre care ai vorbit tu?
Nu mă așteptam la America de Nord să-mi ridice nicio problemă, dar îmi ridică în momentul ăsta pentru că vremea s-a înrăutățit aici în Nord și m-am trezit chiar acum câteva zile cu zăpadă dimineața, într-o dimineață m-am trezit și era ninja și era zăpadă în jurul cortului. Și e rece, temperatura undeva la minus 1, 0 până în 5 grade în timpul zilei. Dar acum dacă vorbim de zone cu adevărat periculoase, în momentul când ajung la granița dintre state și Mexic, va trebui foarte bine să-mi calculez ce fac și pe unde o iau, pentru că întreaga zonă și de o parte de alta a granței, adică și în Statele Unite și în Mexic, sunt zona în care urmează eu să trec și pe care mi-am propus-o inițial, este controlată de carteluri de droguri, care practic ucid oameni, comit răpiri și așa mai departe. Deci e o zonă destul de periculoasă, asta una la mână. Și doi, faptul că trebuie să traversezi și Columbia pe bicicletă, care nu e cea mai safe țară, să zic așa.
Ești singur sau ai un partener de călătorie?
În momentul în care am început călătoria, am fost însoțit de o echipă, de câțiva prieteni și cel cu care realizez un documentar, Ionuț Roman, un om care s-a implicat foarte mult în proiectul meu pe partea aceasta de video și de realizarea unui documentar. El va mai încerca să, în funcție de posibilitățile care le avem, va mai încerca să mă însoțească în alte câteva puncte de pe traseu, să vedem în funcție de finanțele care le avem, pentru că, practic, proiectul prevede și realizarea unui documentar și atunci mare parte va fi filmat de mine cu niște camere mici de acțiune de respectiv GoPro, dar ne trebuie și imagini statice și imagini filmate în câteva locuri, cu dronă, cu așa mai departe, cu echipament mai special. Și de asta Ionuț Roman, producătorul, cel care se ocupă și de editare, imagini și așa mai departe, m-a însoțit la plecare și va încerca să mai vină pe traseu, dar în rest sunt singur. Rămân în mare parte singur pe traseu. Bineînțeles, întâlnesc oameni, nu sunt cu adevărat singur dacă intru într-un oraș, dar a merge spre deosebire de Europa, unde am mai făcut astfel de ture bicicletă. Problema este că ai aceste distanțe între orașe și chiar nu e nimic. Ce obțin aici în nord, în Alaska? Am traversat acum, pot zic că am traversat aproape toată Alaska. Nu ai nimic, deci sunt zone imense, nepopulate. Și da, faptul că sunt singur, pe de-o parte e bine, pe de-o parte e rău. Momentul când oprește cineva cu mașina și te întreabă de sănătate, ești ok, așa, cum să zic, e un moment incredibil pentru că te întorci practic, nu știu, cumva, pentru câteva minute cât stă omul respectiv de vorbă în civilizație. Da, cam asta e.
Măreția asta a naturii în care nu se regăsește omul, îți trezește niște sentimente. Cum te face să te simți? Mic în comparație cu ceea ce oferă natura, îți umple sufletul de un anumit sentiment, de o anumită trăire?
Oh, da, deci, practic, mergi cât vezi cu ochii și ești doar în purici de acest traseu, pe tot acest ținut imens. Alaska e de o frumusețe incredibilă, pe de-o parte ai munții, apele, vezi o natură care a rămas așa, parcă de la crearea lumii, chestii care nu o mai vezi în multe zone ale lumii care au fost populate și defrișate și așa mai departe și industrializate. Vezi o natură și te simți practic parte din ea cumva, ajungi să mai dai atât de mare importanță, nu te mai gândești neapărat că ești om, ci doar parte din acea natură pentru timpul cât petreci aici. Ce obțin asta simt eu acum. Am avut diverse sentimente, adică pedalând pot să zic că am și sentimentul ăla că mă trezesc dimineață și am toată lumea este a mea. Pot să fac ce vreau în ziua respectivă, atâta timp cât să zicem îndeplinesc norma. Totul este nou, peisajul e nou, ești nimic într-o imensitate și nici nu știu cum să o descriu în cuvinte. E o chestie specială, un sentiment special.
A mai făcut cineva traseul acesta, America de Nord, America de Sud, pe bicicletă?
Sunt mulți care încep asemenea trasee, puțin care termină. Da, au fost. Primul a fost un tip, un englez, Jan Hibel, care a început din sud și a ajuns până în nord și a trecut și jungla Darien, unde eu voi lua o barcă. Practic, drumul dintre Panama și Columbia este inexistent și atunci acolo, pe bucata aia, ori te bagi într-o junglă care e controlată de gherile columbiene și de traficanți de droguri, ori iei o barcă între cele două. Eu prefer să iau barcă de data asta. Asta a fost undeva în anii 70. În 2009 a mai fost un scoțian care a făcut o tură similară, dar nu din punctul ăsta nordic din care am început eu de la Golful Prudhoe, ci din Anchorage a plecat el și a ajuns tot până în Ushuaia, practic urmând cursul munților stâncoși și anzilor. O tură ceva mai scurtă cu 3000 de kilometri și am citit povestea și a unor francezi. E mai mult pentru mine o premieră sau pentru noi o premieră națională. Din România nu a fost nimeni care să o fi făcut până acum și într-un fel am zis că să punem și România pe hartă a marilor expediții. Și eu cred în asta. Cred că în România trebuie introdusă o cultură a călătoriei, pentru că am văzut de foarte multe ori tineri din alte țări. Aici nu e vorba de partea materială, așa cum o punem noi de multe ori românii în față. Nu, e vorba efectiv de un spirit de aventură, de o sete de cunoaștere a noului, pe care noi încă trebuie să o învățăm să o avem, zic eu. Și prin ceea ce fac în orice tură sau în orice expediție care am făcut-o prin urmă, vorbesc peste toți de România și încerc prin blogul care am să aduc și românii lor călătoria în sânge. Pentru că în momentul în care ai o țară cu tineri care călătoresc și care revin până la urmă în țară, poți să schimbi mentalități, poți să schimbi foarte multe aspecte, cred eu.
Spuneai de o cultură a călătoriei și făceai legătura cu partea materială. Mulți dintre conaționalii noștri atunci când își gândesc un concediu, o vacanță, se raportează cât costă statul la hotel, cât costă mesele. Vino tu cu un contraargument și spune-ne că se poate călători cu bani puțini.
Oh, da, deci în primul rând există o mare diferență între a fi turist și a fi călător. Asta este o diferență esențială. A fi turist înseamnă să mergi la All Inclusive în Grecia și a fi călător înseamnă să-ți iei bocceluța în spate și să pleci în lume fără niciun bani. Ca să vă dau un simplu exemplu, anul trecut am făcut autostopul de la Paris la Teheran. Timp de 2 luni de zile nu am cheltuit mai mult de 500 de euro. Și asta pentru pentru că autostopul nu se plătește. Oamenii te iau pentru ca să aibă o companie, să vorbească, să discute cu tine. Doi, de multe ori se întâmplă să te invite acasă și să-ți dea și de mâncare. Și trei, cazarea nu o plătești pentru că dacă ești un călător adevărat, ai un cort la tine sau folosești platforme gen Couchsurfing unde poți să găsești o comunitate de oameni care te găzduiesc gratuit. Deci posibilitățile sunt enorme. Iar acum ce fac? Bineînțeles, am un asemenea traseu de lung, dar nu am practic costuri dacă plăteam benzină. Eu sunt cu bicicleta, nu am costuri, să zic, logistice pe partea asta. Bineînțeles, există costuri, trebuie să ai bani la tine. Nu aș pleca, să zicem, într-o lătărie cum este aceasta de 9 de zile fără bani. Pentru că ajungi într-un oraș, trebuie să-ți iei ceva de mâncare. La un moment dat mai ai nevoie, să zicem, o dată pe lună, dacă nu mai mult, să-ți iei totuși o cameră la hotel. Dar se poate călători pe bugete foarte reduse, mai ales că trăim într-o lume destul de globalizată și există internetul care te ajută foarte mult să afli informații, să găsești oameni care să te țină în diverse locuri și da, vă zic, deci eu am călătorit extrem de mult ca student. Eu practic eram student în Canada și veneam verile, team o lună în România și pe aia călătoream cât de departe puteam. Cred că a fi călător nu pui accent absolut deloc pe finanțe, pentru că știi că înveți și crezi la un moment dat că cei din jurul tău chiar te ajută, cei care urmează să întâlnești, cei care, de care dai în calea ta, te vor ajuta și chiar așa este. Chiar în momentul ăsta vorbesc de la o familie care m-a invitat aseară aici, doar la ei.
Pentru că ai pomenit în mai multe rânduri de România, ce te mai leagă de România?
Am plecat în 2004 cu ai mei, țin minte, eram în clasa 8-a, dar pe mine mă leagă absolut tot de România, adică pe terminarea acestei ture planific să mă întorc în București, să lucrez la alte proiecte. Încerc să mă pun cumva în slujba României și vreau să fiu parte din acea generație care schimbă lucrurile și schimbă mentalitățile în țară la noi, pentru că iubesc România și eu cred că are un potențial enorm țara noastră, doar noi trebuie să fim cei care vedem acel potențial în primul rând, noi trebuie să fim cei care credem în țara noastră și credem în brandul nostru de țară și da, cred că în momentul când vom avea aceste principii și vom avea aceste viziuni, putem să schimbăm lucrurile. Pleacă de la noi, în primul rând de la individ și în al doilea rând de la societate. Dacă putem să creăm acea societate care crede și care are o viziune mai optimistă, pentru că noi suntem extrem de pesimiști români. Am văzut nații mult mai sărace ca noi, mult mai aruncate în mizerie decât noi și oamenii sunt mult mai optimiști. Cred că anii grei de comunism în care România a fost aruncată timp de 50 de ani au redus efectiv la neant acest spirit. Toți trăim cu impresia că la noi e cel mai rău de pe lume și așa mai departe și nu cred în chestia asta.
Un sfat pentru călătorul din fiecare din noi. Cum să-l scoatem la suprafață?
Just do it. Deci plecați, faceți o tură să vă simțiți cât de cât confortabil și vă aventurați puțin câte puțin în afara zonei de confort. De la o chestie nebună treci la una și mai nebună, să-ți la o călătorie mai pipărat treci la una și mai și cam așa ajungi la nebunii de genul a ceea ce fac eu acum. Asta ar fi rețeta.
Radu Păltineanu, îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră și îți dorim drum bun în continuare.
Mulțumesc frumos și o zi bună!